Inter polinoi microbiologoi la plej grandan internacian agnoskon akiris Helena Sparrow Germa 1891-1970. Ŝi naskiĝis en la loko Bohuslav, la iama krona urbo de la Pola Reĝolando. Ŝia patro Leopoldo estis nepo de la brita arkitekto William Sparrow, ekloĝinta en Rusio kun la tasko fari konstruprojektojn por Petersburgo kaj Moskvo. Li edziĝis al pola nobelulino Hanna Sass-Stefanski. Helena post la baza kaj mezgrada lernado en 1915 diplomitiĝis cum laude kiel kuracistino en la Universitato de la proxima Kievo. Dauris la milito, kai fare de la rusei militistei autoritatoi, si estis directita por contraubatali epidemioin ce la rusa germana, ce la rusa austra frontoi, postes si occupigis pritio ce la pola sovetia fronto. En 1907 si edzinigis al Robert von Kugelgen, estona chirurgo, sed jam en la dudecai iaroi la paro vivis separito. En 1912 Helena Sparrow forlasis Kievon, direktigante al Varsovio, kie si eklaboris kiel adjunkto en la centralo de la Ŝtata Epidemiologia Instituto. Ŝia unua tasko, pro kiu ŝi aparte famiĝis, estis la kontraŭbatalado de kolero en Grodno. Post ĝia liberigo ŝi spronis profilaktajn injekciadojn kontraŭ la malsano por la tuta loĝantaro de la urbo kaj por la garnizonantaj tie militistaj trupoj. En 1922, lige kun la amasa alvenado de rifuĝintoj el Sovetunio, Helena Sparrow organizis bakteriologiajn staciojn en pluraj lokoj kaj realigis propran planon de la protektaj injekciadoj kontraŭ skarlatino kaj difterio por la tuta orienta Eŭropo. Samtempe ŝi laboris pri propra injekciaĵo kontraŭ tifo kun la Lvova laboratorio de Rudolf Weigl. Siajn konojn Helena Sparrow sekve profundigis kiel stipendiitino en Pasteur Institut en Parizo, specialistiĝante pri bakteriologio kaj virusologio sub la gvido de René Le Gros. Tiu periode ŝi ligis kun laboron kun estonta Nobel-premito Charles Nicoll. Post la reveno al Pollando en 1925 ŝi gvidis injekciadojn en la fako pri bakteriologio kaj eksperimenta medicino en la Ŝtata Higiena Instituto. En 1926 Helena Sparrow habilitiĝis en la Varsovia Universitato kaj docentiĝis en la tiea kuracista fakultato. Tiujare ŝi ekestris katedron de mikrobiologio kaj en la Ŝtata Higiena Instituto fariĝis direktoro de kompletigaj kursoj. Ŝi mem multe lekciis, verkis por pluraj fakaj periodaĵoj, aŭtoris studlibron pri bakteriologio de kontaĝaj malsanoj. Ŝi laboris ankaŭ en la Komitato por la Socia Medicino de la Varsovia Urbodomo. Dank al la stipendio de la Ligo de Nacioj, Helena Sparrow faris laŭvican specializon en Francio. En Pasteur Instituto en Lille ŝi gvidis esplorojn kun Albert Calmette kaj Camille Guyrand alkondukantaj al injekciaĵo BocoGo kontraŭ ftizo. En 1933, laŭ invito de profesoro Charles Nicoll kaj dank al stipendio de Pasteur Instituto en Tunizo, ŝi forveturis tien, farigiante unu en la plei gravei figuroi en la plurnazia sciencista collectivo de la fama Nobel premito. Si estis tie estro de laboratorio cae sequestro de unu el la facoi de la instituto. En 1939 si prilaboris cun Paul Durand sian propran originalan injekciajon immunoefican rilate la tifon conatan kiel injekciajo Sparrow-Durand. Gian efficetson si examenis lauvice dum siei sciencei voyagui al Mexico, kie si faris anco esplorin pri Mexica tifo, kai en Gvatemalo. En la tridecaiaroi en Tunisio si edzinigis al Philippe Germain, Ingeniero pri agronomio, pioniro de novai cultivadoi en Magrebo, si prenis ancau la francan civitanecon. Dum la dua mondmilito Helena Sparrow Germain restis en Tunizo, cae dum la germana itala occupatio, sia laboratorio servis por centoi da polai soldatoi rifugintoi de la truda milit servo en la germanae trupoi por membroi de la Franca resisto movado cae rifugintoi el Francio. Post la milito, Helena Sparrow Germain dedicis sin alla problemaro ligita cun bocogo injekciado, produktado de la injekciajo, cae si organizis injekcii programon contra uftizo cae tifo. Scienza autoritateco de Helena Sparrow Germain logis multain usonain cae britain esploristoin, ciui lernis en sia centro. Lau la komisio de uno si faris en Etiopio kompleksajn epidemiologiajn esplorojn, elmontrante ke la tiaj arbaroj favoras la disvastiĝadon de la bacilo de Febris recurrens kaj prezentis preventajn rimedojn. En 1962 ŝi forveturis al Bastia, Korsiko, sekvante sian francan edzon. Si ne plu laboris tie science pro sia sanstato, sed daure publicigadis sia in disertajoin. En tute si autoris pli ol 100 articoloin pri microbiologio cae experimenta medicino. Si estis membro de multei renomai sciencei societoi, cun laboris ancau cun polei. La unuan premion si ricevis en 1922 de la Medicina Academia en Krakovo, Si estis ancau distinguita per la medalo Fermil cae multei aliei francei cae tunesiei distingoi. Profesoro Robert Debre, fama franca pediatro occupigianta pri la contagiai malsanoi de infanoi, cum ciu si amicigis gis la vivo fino, scribis pri si post morte. Tiel pasis la vivo de citiu exterordinara virino, Ciu famigis pro sia intelligentezo, conoi cae sciencei malcovrui, cae ciu crome, estis persono cun charma viv stilo.